texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului cu săptămânala noastră ofertă de texte și pretexte. Vă reamintesc numerele de telefon la care așteptăm mesajele dumneavoastră: 021-319-0505 și 021-311-1240. Mai e și un telefon care de fapt e un fel de e-mail, nu?
Cam așa, în orice caz este suportul electronic pentru mesajele scrise, deja cunoscutele SMS-uri, fără de care nu se mai poate. 0746223300. Vă rugăm, prieteni, să puneți în mesaj scris tot ceea ce vă poate inspira audierea emisiunii noastre, că sunt bune, că sunt rele, suntem aici, le primim pe toate și chiar avem nevoie de ele, pentru că întotdeauna un feedback e bine venit.
Pentru începutul emisiunii, pe frigul, pe gerul ăsta, mergem spre meleaguri mai calde prin Caraibe, s-ar cuveni, nu-i așa? Billy Ocean, pe numele său real, Leslie Sebastian Charles, s-a născut în Trinidad Tobago la 21 ianuarie 1950, așadar acum 100... cât? Eu sunt cu sutele, că-s de la istorie, sunt de fapt doar
67
de ani. Pseudonimul a fost ales după numele echipei de fotbal Ocean's Eleven.
De fotbal american sau de fotbal european?
În Trinidad Tobago cred că e fotbal european.
Britanic.
Din localitatea natală, deci de acolo. De aici s-au inspirat de altfel și realizatorii pelicului cu titlul omonim din 1960, al cărui remake a fost lansat în 2001 în regia lui Steven Soderbergh. Billy Ocean a fost croitor la Savile Row la Londra, dar a lucrat și pentru Ford Motors. Titlul piesei, Caribbean Queen, de pe albumul Satterley, cu care începe perioada sa de glorie, a fost schimbat pentru diferite regiuni. Așa se face că este cunoscută și ca African Queen sau European Queen. Cu acest cântec, Billy Ocean a obținut premiul Grammy la categoria Best Male Rhythm and Blues Vocal Performance în anul 1985. A vândut peste 30 de milioane de discuri în întreaga carieră. În 2007, alături de fiica sa Cherry, în calitate de backing vocal, a realizat un turneu impresionant în Regatul Unit, câteva țări din Europa, în Statele Unite, Canada și, bineînțeles, în Caraibe. După 15 ani de la ultimul material discografic, în anul 2008, a revenit în studio pentru înregistrarea unui nou album, care va fi lansat un an mai târziu și intitulat Because I Love You. Cel mai nou material discografic se numește The Very Best of Billy Ocean, o compilație apărută în anul 2010. Ca ilustrare muzicală am ales o melodie din 1985 de pe coloana sonoră a filmului The Jewel of Nile, cu Michael Douglas, Kathleen Turner și Danny DeVito în distribuție. When the going gets tough, the tough get going.
Yeah.
Billy Ocean, la 67 de ani, mi-am amintit ascultând această melodie de un prieten mult mai în vârstă decât mine, Dumnezeu să-l odihnească, era prim trompetist în Orchestra Filarmonicii George Enescu, domnul Alexandru Ciobanu, care îmi spunea: Răzvane, o melodie care n-are alămuri nu e melodie, nu e muzică. Și iată, într-adevăr, aici erau și sunau tare, tare frumos.
E, alte generații, alte păreri, altă viziune despre muzică.
Da, muzica e una.
Muzica e una, generația se schimbă.
Cum spunea George Enescu, de fapt sunt două, muzică bună și muzică proastă. Și cu asta basta.
Poți să-l contrazici?
Nu.
Nici nu ținem nu și, ținem. În orice caz, obiectivul nostru astăzi e puțin tel diferit decât comentarii și hermeneutici asupra fenomenului muzical. Cu toate că ar merita să avem măcar o ediție pornind de la această temă. E, tema de astăzi e diferită. Se apropie 24 ianuarie și noi așa trebuie să ne amintim întotdeauna cu gratitudine și conștiință critică acel eveniment care practic a însemnat nașterea statului modern român. Pentru mai multe deslușiri cu privire la împrejurările, la condițiile, la mecanismele, la tot ceea ce a însemnat underground al unirii, al micii uniri de la 1859, l-am invitat în studio pe istoricul Costin Corneanu. Bine ai venit, Costin!
Bună ziua și la mulți ani de noastră și la ascultători.
La mulți ani și multă sănătate. Un an foarte bun pentru tine și pentru cărțile tale. Costin!
O să fac eu o mică paranteză aici, apropo de această sintagmă, mica unire. Iorga avea alergie la acest termen.
Pe bună dreptate, între altele.
Spunea că nu e mică deloc.
A fost foarte mare. A fost
foarte
decisivă.
Importantă, da.
Ei, vorba vine, relativizăm, comparăm cu unirea de la 1 decembrie 1918. Astea sunt detalii deja. E o formulă consacrată, tocmai de aia am îndrăznit să o folosesc. Costin, te rog să ne luminezi. Care a fost contextul internațional? Pentru că am înțeles că e vorba de împrejurări decisive care s-au consumat în afara spațiului românesc, împrejurări care au dus la înfăptuirea acestei uniri, prime uniri din istoria românească. Ce se întâmpla pe plan internațional? Care erau actorii și care erau interesele?
Unirea de la 24 ianuarie 1859 este triumful unei generații, generația celor care făcuse revoluția de la 1848-1849, și parafrazându-l pe Nicolae Bălcescu, care spunea că revoluția română de la 1848 a fost, sau revoluția europeană de la 1848 a fost ocazia și nu cauza revoluției române, și unirea de la 24 ianuarie 1859 este un vis mai vechi al românilor și se realizează într-un context internațional care ne-a fost favorabil, în sensul că după înfrângerea Rusiei țariste în războiul Crimeei la 1856, au fost luate în considerare de către marile puteri europene aceste nevoi ale românilor de a se uni, în contextul în care și Europa, să zicem așa, într-o acceptare, avea nevoie de un stat puternic la gurile Dunării care să blocheze orice avans al Rusiei țariste. Pe o astfel de conjunctură internațională, cu Rusia țaristă îngenuncheată după războiul Crimeei și cu aceste puteri europene dornice să găsească
un stat tampon,
se realizează, se ia în calcul dorința de unitate națională a românilor, și atunci memoriile pe care Nicolae Bălcescu și ceilalți revoluționari de la 1848, refugiați în Europa Occidentală după înăbușirea revoluțiilor din țările Europei Centrale și de răsărit celor occidentale, dar cu recădere ale noastre, mă refer la faptul că armata rusă intervenise decisiv în Moldova, Muntenia și Transilvania în 1848 alături de trupele habsburgice și otomane. Deci se ia în considerare această idee că România ar putea să unească și că ar merita să creeze un stat unitar român care să fie folosit de către Occident ca un tampon față de Rusia țaristă. Dovada este că sudul istoric al Basarabiei a intrat în componența statului român la 1859.
Foarte important ce spui, nu a fost un gest artificial, fără o bază reală, națională, dimpotrivă.
Nu. Așa se explică faptul că s-a luat în considerare voința poporului, voința elitelor de acele timpuri și s-au creat acele adunări ad hoc, înainte a consulta poporul.
La Iași și la București.
Și la Congresul de Pace de la Paris, trebuie menționat că eu cred că e un fapt unic. Am avut un lobby, cum se cheamă acum, pe plan european mai puternic decât polonezii. Pentru că problema poloneză nu s-a luat în seamă, dar s-a luat problema românească și s-a făcut un act separat al tratatului de pace.
Era parte componentă a Imperiului Țarist, dar nu se punea pune în discuție ceva ce se stabilise într-o altă conjunctură istorică.
Dar polonezii de obicei au avut mai multă trecere în Occident decât
și
românii.
Și polonezii și unguri. Și un lobby tradițional care numără mai multe secole.
Să nu uităm școala romantică franceză de istorici cu Edgar Quinet, care era căsătorit cu o româncă și ne-a ajutat foarte mult.
Deci pe astfel de conjunctură internațională se iau în discuție de către marile puteri europene nevoia de unia românilor. Iar cele ce se întâmplă la 5 ianuarie la Iași, la 24 ianuarie 1859 la București, respectiv o dublă alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domn al Principatului Unit ale Moldovei și Munteniei, reprezintă un efort de inteligență și o șansă pe care am știut să o jucăm în condițiile în care cele prevăzute la Paris vis-a-vis de modul în care divanurile ad hoc vor funcționa și cum se va face alegerea principiilor între două state românești, Moldova și Muntenia, nu specifica în mod foarte clar că nu poate fi ales o singură persoană în două, sau că trebuie alese cu orice
preț. A fost
echivocul ăsta,
un echivoc care pe care elitele timpului au reușit să-l fructifice, dar după aceea a urmat perioada cea mai complicată pentru noi, și anume recunoașterea alegerii lui Alexandru Ioan Cuza de către marile puteri europene.
Dar Cuza a fost în cărți de la bun început?
Nu a fost de la bun început în cărți, a devenit pe măsură ce exista o contrareacție la această idee a unirii, pentru că adevărul este că și atunci existau partide și partidulețe, mă refer la grupările boierești care erau interesate ca aceste lucruri să nu se întâmple, care erau interesate să rămânem o anumită suzeranitate otomană, pe de altă parte erau și interesele Austriei și ale Rusiei, care nu-și doreau un stat românesc foarte puternic, pentru că, sau nici măcar un stat românesc întreg, unic,
și pentru că devenea Marea Britanie politica de păstrare a integrității Imperiului Otoman.
Deci s-a jucat pe mai multe fronturi, mai multe paliere, iar alegerea lui s-a impus în ultima clipă, deoarece el a avut un rol important în economia mișcării revoluționare în 1848, era colonel, fusese licențiat în litere la Paris, era o personalitate, fusese comandant al armatei moldovenești, a Principatului Moldovei, a fost anumite atitudini publice vis-a-vis de această idee a unirii și de misiunea să însemne protest față de niște...
Și atunci, ca părcălap de covur lui, a demascat astea,
fraudarea
de către Vogoride, exact. Și a devenit foarte popular.
Și atunci a fost soluția și a dovedit a fi o soluție extrem, extrem de înțeleaptă la vremea respectivă, pentru că mai târziu, cum spunea și Gogălnicianu, nu greșelile lui cele mari l-au dărmat, ci faptul lui cele mari. Pentru că, dincolo de faptul că nouă ne place după 1989 să vorbim mult despre Carol I și despre importanța regelui și a ideii de regalitate în istoria românilor, totuși, până să sosească Carol I, marile reforme ale statului, modernizarea statului, Alexandru Ioan Cuza.
Și într-un timp foarte scurt.
Cei 7 ani de
domnie. Și miraculos câte legi a putut să facă în acest interval atât de restrâns.
El este primit într-un mod extraordinar de frumos la Constantinopol de către sultanul otoman. Este decorat el și importanții lui demitar cu ordinul Mejdie, iar practic, într-un an de zile, în septembrie 1861, Imperiul Otoman recunoaște unirea celor două principate pe timpul vieții lui Alexandru Ioan Cuza, ceea ce însemna foarte, foarte mult, iar din 1862 putem vorbi de România ca titulatură a statului. Până atunci se vorbea despre Principatele Unite ale Moldovei și Munteniei și, practic, putem concluziona sau putem spune că a fost un moment extrem, extrem de important în drumul nostru spre împlinirea unor dorințe, aceea de a avea o libertate, o unitate, o modernizare a societății și a statului român și implicit independența. Păcat că el n-a apucat să vadă războiul independenței, pentru că aș fi văzut România pe care a creat-o independentă în raport cu poarta otomană și în raport cu marile puteri ale timpului. Iar generația lui, generația celor care a făcut revoluția la 1848-1849 și mai apoi mica unire, să zicem așa, 1859, în drumul spre Marea Unire, aș fi putut fi mândri undeva la 1883, când România devenea regat de faptul că reușiseră în interval de aproape 3 decenii să ducă o țară care aproape că nu exista decât într-o mare masă colorată pe care scrie Imperiul Otoman, să o ducă la ideea de independență și
regalitate. Asta mai făcut odată cu un alt, tot așa, istoric prieten de-al nostru, cu profesorul Alin Ciupală, un calcul foarte simplu. De la 1821, de la Revoluția lui Tudor până la proclamarea regatului, 1881, sunt 60 de ani.
Deci în
60 de ani...
Deci cam în 3 generații maxim.
Da, maxim. Apropo de această generație fabuloasă, care este cea mai mare generație din istoria noastră, generația pașoptistă, eu cred că anul ăsta, că tot suntem și în ajun de 2018, anul ăsta ar trebui proclamat anul Mihail Gogălnicianu, pentru că în septembrie se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui.
Și a fost o mare, mare persoană.
Este, e, 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 e fie copleșitor Conu Mihalache, care culturale. Se spunea că avea două pasiuni, țara și nevestele altora, dar până și dușmanii recunoșteau că țara e pe primul loc.
Da, și el va rămâne celebru pentru acel cuvânt, sau pentru acea frază celebră, suntem independenți, suntem națiune destinsatoare.
Și tot el a proclamat sus și tare, fără să fie doar o demagogie, să zic așa, unirea națiunii a făcut-o. Pentru că la București se poate spune, dacă la ea s-a făcut cu diplomație între cei doi Sturza, între Mihail și Grigore, care erau tată și fiu, dar se urau teribil, și a putut să fie băgat cuza, faptul că la București a ieșit lumea în stradă, că tot vorbim de ieșiri în stradă.
Da, cum și la 1918 la Alba Iulia, da, a contat foarte mult mulțimea, în influențarea...
Da, da, da.
Și că și acolo au fost și discuții legate de ideea, vrem o unire cu condiții sau fără condiții. Apropo de faptul că Basarabia se vede cu condiții, iar Bucovina fără
drept
condiții.
Drept e că mai sunt niște mărturii de legate de 1918, că au fost câțiva care nu au avut de lucru și au strigat pe acolo că vor republică. Dom'le, pur și simplu au fost reduși la tăcere cu câteva palme date de niște băieți veniți de la munte, care a zis, cum mă, să n-avem noi regele nostru? Hey, și s-a liniștit mișcarea republicană de la Alba Iulia.
Oricum, erau în cure minoritate.
Bineînțeles, dar
erau complet izolați.
N-au avut cineva de lucru.
Alexandru Ioan Cuza rămâne o personalitate fascinantă a istoriei noastre.
Foarte iubit.
Păcat este că după 1989 s-a vorbit mai puțin despre el, pentru că cam asasinaseră până la 1989 cu teatrul de televiziune de 24 ianuarie și pare așa o plictiseală.
Nu, da,
dar astăzi când redescoperi
până la 1989 n-am prea vorbit de Carol I și de monarhie.
Absolut.
Și atunci s-a echilibrat.
Da. Să dar care au fost împrejurările care l-au condus pe Cuza la pierderea puterii, la exil? Ce s-a întâmplat concret? Sigur, cunoaștem în general împrejurările și mecanismele, însă tu ca istoric poți să vii cu elemente
afară de vicile
mai
bune. Au speculate o relație cu Maria Obrenovici, plecând de la ideea că el nu avea copii și cu ea a reușit să nu avea copii cu Maria, soția lui Elena, doamna Cuza. Deci avem, lăsăm o parte aceste vicii, să zicem așa, care au fost foarte abil speculate. Ea a încercat o reformare totală a societății românești, ce a stănit o nemulțumire totală atât a clerului, și mă refer la secularizarea Vremă în 1863, reforma agrară 1864, lovitura de stat care a creat un nou parlament, o nouă constituție. Toate aceste lucruri adunate la un loc au dat sentimentul că omul nu mai poate fi oprit din drumul spre o putere absolută pe care nu și-a dorit-o, pentru că el totuși a anunțat de câteva ori că dorește să se retragă. Acesta a fost și motivația pe care s-a speculat.
Deci acuzația de totalitarism cade în asemenea.
Mai erau se crease și o camarilă în jurul lui și erau destui lingăi.
Dar el nu putea să împingă lucrurile, să modernizeze decât prin măsuri de forță. Și exact asta a făcut.
L-a făcut.
De asta s-a creat și această monstruoasă coaliție. Deci,
foarte
practic,
interesantă că s-au unit liberalii conservatorii. Deci, termenul aparține lui ăsta, lui...
Rossetti?
Nu. Cine avea asta... Uite că acum am un lapsus, că avea asta, trompeta Carpaților.
Ideea este că el ar putea fi acuzat de totalitarism sau de un început de totalitarism, dar un totalitarism benefic pentru a împinge lucrurile mai departe.
Crea instituții.
Exact, pentru crearea unor instituții care se ducă la modernizarea statului și la consolidarea statului.
Uneori sunt necesare măsuri de forță înspre beneficiul de democrație și al națiunii.
Da, pentru că dacă ne întoarce puțin în istoria noastră, o să vedeți că și Vlad Țepeș sau poate și Mihai Viteazu sau poate și Ștefan Cioban au fost nevoiți să adopte măsuri de forță în relația cu interese de grupărilor boierești, ale partidelor boierești, exact, care practic sprijineau din punct de vedere militar domnia. Și atunci a fost nevoie de acest regim de autoritate, să zicem așa.
A fost poate nevoie
așa
de mai multe. Cezar Boliac era cel cu termenul, mi-am mintit. A fost poate mai multe. Știi ce? Acum nu vreau să intrăm în alte detalii, că nu prea avem timp, dar am putea lega 8 iunie 1862, asasinarea lui Barbu Catargiu, cu 2 mai 1864. Eu m-am gândit mult la aceste două date. A fost probabil jertfa care trebuia pusă la temelia statului național român, pentru că Barbu Catargiu era clar că se va opune reformelor lui Cuza. Asasinarea lui sub turla Clopotniței de la Mitropolie, care nici astăzi nu se știe cine l-a omorât, e foarte dubioasă.
Un asasinat care practic era jertfa simbolică,
era
pentru nou început.
Da, iar el când se apropia de finalul, ce aproape de 1866, de februarie 1866, el a spus foarte multe ori în 1865 că nu dorește să rămână, deci el se poate retrage. Totul este ca instituțiile, statul pe care l-a construit să funcționeze, da. Și practic s-a întâmplat la 11 februarie 1866. Regretabil este că nu i s-a permis în 1873 să reîntoarcă ca simplu cetățean în România. Pe de altă parte, și regele Carol I nu cred că și-ar fi dorit foarte mult.
Era prea populară.
Era mult prea populară, pentru că la venirea lui Carol I în 1866 a fost o serie de revolte.
Carol și-a câștigat popularitatea după 77.
A fost un progres,
după războiul independenței.
După război,
la Alexandru Ioan Cuza Maria Sacu. Gândiți-vă mai reforma agrară, care a însemnat pentru țărani pământ, ceea ce era fabulos la vremea respectivă, să ai o bucată de pământ. Că ea s-a luat a fi în timp ceva care n-avea să funcționeze, pentru că o bucățică de 5-6 hectare de pământ împărțit de la 5-6 copii sau 10 duceau
oricum
tot
la fructurizare. Dacă stai să te gândești bine. Însă altfel, în plan moral și ca efect popular, măsura a fost salutară.
Batalioanele de dorobanți din 1877 s-au bătut și cu gândul că poate după război se poate din nou pământ.
Exact. Și să nu uităm de
asta, a fost valoarea supremă
că
pentru
tot
noi.
Vorbeam de marele Cogălnicianu, care până la urmă i-au ajuns la conflict. Pentru că aici erau relații interumane, până și Cuza era un pic gelos, pentru că era și Cogălnicianu prea popular în rândul țăranilor. Dar Conu Mihalache Cogălnicianu e legat de toate evenimentele mari din istoria noastră. Și eu stau și mă crucesc, vă spun sincer, mă gândesc cum poți la 23 de ani avea când a scris programul la Dacia Literară. Câtă maturitate, câtă forță.
S-a fost o generație fabuloasă. A fost
20, în 1840 el avea 23 de ani și scrie programul la Dacia Literară, pe care îl învățăm toți în liceu, nu? Se pun bazele acestei literaturi naționale.
Generația lor crescută în ideea de a făuri unitatea națională, obține independența și a moderniza statul, avea să se risipească odată cu trecerea lor la cele veșnice, pe măsură ce timpul spunea cuvântul, iar după 1900
au mai fost ceva urmași din familia Brătianu.
Ceva urmași, dar n-au mai fost urmași. O generație cum a fost generația de 1948.
În lucrările sale din tinerețe, Iorga, mă rog, ca orice istoric tânăr, i-a cam luat peste picior pe bunjurii și pe pașoptiști, însă le recunoștea o calitate. Lipsa dezinteresul.
Da, pentru că ei și-au sacrificat viețile și averile, au revenit în țară pentru a face o revoluție care să ducă
sunt
România.
Sunt exemple fabuloase cu Ion Ghiga, care era bei de Samos și se întoarce la 1859 în țară, îi cere voie sultanului, mă cheamă țara, ca Ion Ionescu de la Brat, care era membru în Consiliul Imperial Otoman pe probleme de agricultură. Era șeful agriculturii în Imperiul Otoman.
Ionescu de la Brat este ce a scris, domnul Geodaci miniatură.
Păi da, și vine, îi cere voie sultanului, mă cheamă țara. S-au unit principatele, trebuie să mă duc să-mi fac datoria față de țară. Ăștia erau oameni.
Așa da, chiar și-au făcut s-a datoria. Pentru că așa mai cunoaștem chiar și astăzi personaje care s-au întors din alte dregătorii europene, dar nu pot spune ce-au făcut bine pentru țara asta.
Una e să te întâlnă.
Exact. E proa de timp.
Nu era vorba de învârteală.
Da.
Erau oameni de caracter și de valoare. Și de-aia mă gândeam, apropo, că tot vorbeam de Cogălnicianu, avea la 1848, cât avea? Avea 31 de ani. În 1859, cât avea? 42. În 77 avea 60. Deci a marcat cu tot cu viața lui fabulos.
Ceea ce scrie Nicolae Balcescu, puterea armată la România vrea să devină în timpul Alexandru Ioan Cuza o armată națională. Da, se va naște armata națională. Practic va începe modernizarea, zic că Ministerul de Război, adică lucruri care ne-au conferit demnitate, iar 1877 este prima probă de foc a armatei
române. Exact, a confirmat toate investițiile făcute în ideea de armată națională.
Să nu uităm că 1877 duce spre o nouă unire, cu cea cu luăm Dobrogea. În 1878 e un teritoriu care se adaugă până la Marea Unire.
Cuza este foarte interesat de Transilvania. În 1859 Ion Bălăceanu povestește amintirile sale cum a negociat cu Lajos Kossuth pe frontul din Italia în căutarea împăratului Napoleon III-lea un acord prin care România lui Cuza ar fi putut sprijini Principatele Unite pe Revoluționare Maghiare în lupta cu Habsburgi cu condiția ca ei să recunoască că Transilvania aparține României, spațiului românesc.
Ceea ce era cam imposibil.
Nu, se discutase, se acceptase. Ce s-ar fi întâmplat într-o ipoteză în care
nu știu.
Omul a fost foarte, foarte interesat de problematica spațiului românesc și a dominat epoca. De aceea, cei 7 ani domnia Alexandru Ioan Cuza merită să fie rememorați de fiecare dată la 24 ianuarie, pentru că este începutul unui lung proces, sau este practic o etapă extrem, extrem de importantă într-un lung proces care va să ne ducă pe noi în 1918.
Așa trebuie privită, pentru că eu vă mărturisesc că acum câtva timp chiar am făcut și un material radio în care mă cam temeam de această sărbătoare națională cu 24 ianuarie, ca să nu o luăm separat de Marea Unire de 1918. Așa trebuie privită, pentru că dacă o luăm, adică, bă, asta e unirea voastră a răgățenilor și noi ardelenii suntem mai frumoși și mai deștepți.
Asta e o gândire bolnavă.
E o gândire periculoasă și bolnavă, din păcate sunt unele guri. E un post de televiziune la Cluj care pe mine mă enervează, cu un realizator acolo care nici măcar nu merită să-i dau numele, dar și care mai e și român, dar bate câmpii. De asta am spus, 24 ianuarie trebuie privită în această perspectivă. E o piatra de temelie a statului național modern,
da,
român.
Chiar dacă s-a plusat foarte mult în epoca Ceaușescu pe 24 ianuarie, care apropia și de 26 ianuarie.
Ah, bine.
Asta e altceva.
Da?
E o conjunctură,
da, o conjunctură nefericită. Cert este că rămâne 24 ianuarie o piesă extrem de importantă în devenirea noastră.
Și mai e ceva, în cei 7 ani de domnia lui Cruza s-au făcut reforme mai multe și fundamentale decât probabil în toți și 27 de ani de așa zisă libertate și democrație.
Ai lucrat pe documente, cum am uitat și eu în arhivă, care erau copiate de mână. Și la reforma agrară, în 2 ani de zile, toți săranii primiseră pământ. La noi, cu legea 18, țin minte că până anii 90, după 10 ani, nu primiseră ăștia pentru că n-aveau hârtie cu timbru sex sau nu știu ce se invoca. Și pe vremea aia nu existau nici mașini de scris, nici Xerox, nici nimic.
Cum? Și au reușit să facă mobil, nici internet?
Nici nimic.
Sigur, ai verificat?
Am verificat, hai să o ascultăm pe Janis Joplin cu Me and Bobby McGee și după aia vine concursul.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Honey, feeling good was easy alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. La 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 la. Hey, nobody.
concurs.
Este ora 12:32 de minute, prieteni, rămâneți pe recepție, urmează concursul emisiunii, o rubrică îndrăgită de dumneavoastră, aceleași coordonate din totdeauna, respectiv întrebarea pe care Răzvan nu va rosti în câteva clipe și prezentarea premiilor. Astăzi 4 titluri, e sarcina mea de onoare de a prezenta aceste volume, sunt cărți foarte valoroase din punctul meu de vedere și nu numai. Încep cu un roman SF semnat de Florin Purluca, Cum să fabrici un semizeu. Cartea a apărut la editura Tritonic din București, într-o colecție coordonată de Michael Haulică. E un roman foarte bine scris de Florin Purluca, care e psiholog, clinician, lucrează într-un spital dintr-un oraș frumos al patriei noastre. Imaginația lui merge întotdeauna către o îmbinare între judecățile de tip moral, creionarea unor profiluri spirituale foarte bine așezate și foarte verosimile și pe de altă parte, construirea unei lumi imaginare în care tehnologia avansată caută să preseze asupra comportamentelor umane cu temei morale. Ce rezultă? Un conflict și întotdeauna o cale de supraviețuire, un loc al speranței. E o carte foarte bună, așezată într-o stilistică încântătoare, romanul Cum să fabrici un semizeu de Florin Purluca. Trec la o carte despre cărți, scrisă de un scriitor foarte bine cotat în Republica Moldova, în Basarabia și în România, Gheorghe Rizanu. Este vorba despre cartea Ce spun cărțile, apărută la editura Cartier de la Chișinău. Practic este o fișă de lectură, sunt multe titluri parcurse de Gheorghe Rizanu, clasici ai literaturii universale, clasici ai literaturii române, psihologi, filozofi, jurnaliști, nimic nu-i scapă privirii critice pe care o posedă Gheorghe Rizanu și întotdeauna cărțile au ce să ne spună, cărțile ne servesc, cărțile ne structurează. Nu-i întâmplător faptul că Gheorghe Rizanu citează din Umberto Eco, cel care spunea, astăzi cărțile sunt bătrânii noștri. O carte despre cărți, o invitație la lectură, evident sunt doar inserturi, sunt fragmente concentrate. Dacă doriți să dezvoltați, mergeți la cărțile pe care le-a citit Gheorghe Eriza. Trec la un volum dedicat ideii de marketing și de gestionare a timpului. E o carte oferită de editura Niculescu din București și semnată de Kevin Cruz. Iubești viața, gestionează timpul. 15 secrete ale unor oameni de succes. Nu spun mai mult, ideea e destul de simplă, cum să te eliberezi de sub sclavia imperativelor economice. Cum ar fi să ai o oră în plus pe zi pentru sport, pentru familie, pentru cele pe care le iubești, cum să nu te simți vinovat dacă îndrăznești să pleci la ora 17 de la servici. Idei foarte interesante. Văd că Răzvan zâmbește.
Îmi amintesc de, apropo de petrecerea timpului, îmi amintesc pe vremea când rapidul mai exista și,
tempora.
Și mă duceam în Giulești, așa de bine juca rapidul într-un meci, încât de lângă mine un hâtru spunea, am pierdut 2 ore favorabile de bere ca să vin să vă văd pe voi proștilor.
Cam așa stau
lucrurile. Apropo de gestionarea timpului.
Da, ideea e că poți să fii productiv, nu neapărat în intervalul comunist de 8 ore, ci într-un interval mult mai mic, dacă știi să-și gestionezi raportul cu timpul. Ultimul volum este, practic, o carte scrisă de un autor celebru, Tony Robbins, Banii stăpânește jocul. 7 pași simpli spre libertatea financiară. E un volum oferit de Casa Ac și Politon din București, un volum masiv. Nu știu dacă e cea mai bună carte a lui Tony Robbins, cu siguranță că nu se adresează cititorului obișnuit. Am parcurs o parte din această carte și nu m-am regăsit în nicio pauză, niciun rând, pentru că eu nu am resurse financiare care să conteze. Deci această libertate financiară pornește de la un dat, de la o bază. Majoritatea oamenilor din țara asta sunt săraci, așa că e doar o lectură, cum să spun, imaginară. Altfel însă, Tony Robbins este un autor formidabil, este unul dintre cei mai importanți coach, antrenori de viață.
Bagă la categoria SF atunci.
Nu neapărat, sunt finanțiști, sunt oameni care au resurse financiare foarte mari,
țara asta, pentru ei e o asemenea carte, o elită financiară. Iată ce spune, mă scuz Răzvan, iată ce spune.
Te-ai întins ca mult, te trimit la
penitență. Serena Williams, atenție, Serena Williams, coachul lui Tony Robbins a făcut o diferență remarcabilă în viața mea, atât pe terenul de tenis cât și în afara lui. El m-a ajutat să descoper din ce sunt făcută cu adevărat și mi-am dus jocul de tenis și viața la un nivel complet nou. E vorba de coaching, e vorba de învățămintele despre o viață sănătoasă și bine articulată, dincolo de toate implicațiile financiare.
Vă reamintesc numele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240. În urmă cu 940 de ani, la 21 ianuarie 1077, se încheia penitența de 3 zile în zăpadă de sculț a împăratului Henric al IV-lea, împăratul Sfântului Imperiu Romano-German, penitent în fața, alături de zidurile unui castel dintr-o localitate din Italia de Nord.
Răzvan, să
pentru
mă
a obține,
era îmbrăcat, era îmbrăcat într-un sac.
Bineînțeles, pânză că de sac,
pânză picioare de sac, goale și pânză de sac.
Penitent, n-a avusese de lucru cu un an înainte la Worms să-l scosese din funcție formală, așa și-a închipuit el pe Papa Grigore al VII-lea. În anul următor, Papa l-a excomunicat și atunci n-a avut încotro. Bine, până la urmă se va răzbuna Henric al IV-lea pe Grigore al VII-lea în anii următori și îl va pune pe al papă, pe Clement al III-lea, dar asta e altă poveste. Nu ne mai lungim, dumneavoastră trebuie să ne spuneți unde a avut loc celebra penitență din ianuarie 1077 a împăratului Henric al IV-lea pentru a obține iertarea papei Grigore al VII-lea.
texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, iată, în studioul emisiunii Texte și Pretexte. Discutăm cu istoricul Cosin Coneanu despre semnificația și împrejurările Unirii Principatelor Române 24 ianuarie 1859, o dată luminoasă în istoria noastră, cu personaje remarcabile, cu patrioți autentici, cu conștiințe naționale treze și cu oameni dedicați ideii de patrie și de națiune română. Acum te provoc la un exercițiu de imaginație, dragă Costin. Crezi că ar mai fi posibil un moment 1848, 1859, 1918, ținând seama de calitatea clasei politice de după Revoluție și de tot ceea ce s-a întâmplat în acest interval și pe plan național și pe plan internațional, pentru că lucrurile se găsesc într-o relație de interdependență. A mai găsit resurse în această națiune pentru o generație cum a fost cea pașoptistă? Sau măcar câteva personalități care să tragă la carul națiunii și nu la alte
spre alte interese excentrice? O întrebare extrem de interesantă și extrem de provocatoare, în condițiile în care tot vorbim de ceva vreme despre un proiect de țară, un proiect de țară care ar trebui să aibă un obiectiv strategic, și dacă obiectivul strategic acel 1848-1850 a fost unitatea națională, modernizarea societății românești, astăzi obiectivul strategic ar trebui să fie care? Semnul întrebării, fie să facem reîntregirea țării, o chestie extrem de importantă, adică de a readuce acasă ceea ce am pierdut noi în 1940, Basarabia, ca spațiu istoric și geografic, Nordul Bucovinei, Ținutul Herței, fie să reușim într-o conjunctură internațională actuală, dacă nu putem face acest lucru, să punem în discuție modul în care drepturile și interesele cetățenilor români din aceste spații care se află în alte formule statale sunt respectate, ceea ce este extrem de important pentru noi, fie să reușim să realizăm o Europa de Atlantic la Ural, din care să se înglobeze acești cetățeni români din aceste state, iar în această configurație geopolitică să putem să reușim să avem o modernizare a societății românești și viața noastră de zi cu zi să fie mai bună decât este astăzi. Deci cam ăsta ar fi mare obiective strategice, pentru că ne apropiem de anul 2018, sunt 100 de ani de la Unirea din 1918 și noi avem niște rând care nu s-au vindecat și care sunt niște lucruri pe care încă n-am reușit să le rezolvăm, iar modul în care elita politică, clasa politică de astăzi și de mâine de la București va pune în discuție aceste probleme va fi extrem de interesant de văzut, pentru că modul în care le va pune va da măsura valorii acestei clase sau nu, a nivelului său de instrucție, a nivelului său de patriotism, a nivelului său de a înțelege interesele strategice, de a le formula în mod explicit în noua conjunctură internațională și de a le sprijini, astfel încât să putem avea sentimentul că nu am trecut în această viața noastră degeaba prin viață și prin istorie, pentru că dincolo de lucrurile importante din viața fiecăruia este nevoie de ceva în care să credem și pentru care să luptăm. Dacă până la 1989 am început să credem că trebuie să luptăm pentru libertate, după 1989 am luptat pentru apropierea de lumea occidentală, după ce am intrat în Uniunea Europeană și NATO, avem sentimentul că trebuie să facem și altceva decât, pentru că ceea ce trebuia să facem am făcut. Modul în care suntem percepuți și modul în care ne comportăm în aceste construcții NATO și Uniunea Europeană este foarte important, dar dincolo de chestia asta, noi românii mai avem ceva de rezolvat. Avem ceva de rezolvat pe care n-am putut să rezolvăm în 1944 sau 1947, iar Occidentul, aliații noștri din spațiul euroatlantic, ar trebui să ne înțeleagă și să ne sprijine. Modul în care ne vom face înțeles și modul în care vom obține acest sprijin va fi extrem de important și extrem de rămăritor în ce privește dacă avem sau nu o elită politică care, în mod sigur, nu se poate compara cu cea de 1848, dar măcar să încerce să se ridice în înălțimea unui mare așteptări.
E foarte frumos și spui și foarte logic, dar e o perspectivă strict teoretică. Totul depinde, totul se face, să vedem ce va exista în realitate ca reacție, ca fapte, ca atitudini.
Cred că de foarte mulți dintre noi care formăm opinia publică va depinde modul în care vom ști să sprijinim, să acuzăm, să povestim, să explicăm, corect, să influențăm. Practic, noi suntem cei care participăm la viața cetății, vom putea să împingem lucrurile înainte și vom putea determina această clasă politică aleasă prin vot să facă ceva concret de care să fim mulțumiți noi cei mai mulți dintre noi sau nu.
Fi foarte bine ca cei pe care alegem să nu uite că au fost mandatați, că au primit un vot și că nu trebuie să se teamă de nimic câtă vreme au un comportament corect, respectă legea și au în spate un număr semnificativ de votanți.
Revin la idee. De noi depinde cei care ne vom implica în viața cetății, ca lucrurile să fie în direcția pe care ne dorim.
Nu ratez ocazia să, măcar 5 minute cât mai avem din emisiune, să te întreb despre epoca Trump.
Epoca Trump va fi extrem de interesantă și extrem de periculoasă. America, înainte de toate, înseamnă că americanii vor să întoarcă în primul rând la bunăstare și la o viață mai bună pentru ei și dacă mai rămâne ceva bani și timp, se vor ocupa și de ceilalți.
Dar asta mă gândeam eu. Poate o mare putere care de 100 de ani își arogă un interes global
poate,
să se retragă ca pe vremea lui
Monroe. Nu neapărat ca pe vremea aceea, dar poate pentru că ei sunt sătui de război, nu mai vor să moară.
Bine, niciodată n-a fost la american războiile, n-au fost populare.
Da, dar se pare că Irakul,
sunt populare în primele Irakul, două săptămâni.
Irakul și Afganistanul, mai spun de Orientul Mijlociu, Siria, au complicat foarte mult ecuația existenței lor, iar faptul că se pune în discuție și se fac acuzații vis-a-vis de intrarea lor în războiul din Irak, demonstrează că este o rană nevindecabilă. Nu sunt decât două variante. Donald Trump va reuși să-și impună gândurile sau va fi nevoit să se adapteze din mers pentru ca rolul Americii în lume să rămână așa.
Eu te întreb
astăzi
aici pentru că sunt ignorant. La american nu există complexul militaro-industrial.
Ba da. E o mare problemă asta, nu? Presiunea care vine de acolo constant, ce rămâne cu ea?
Dar ei, dincolo de chestia asta, au o presiune populară pentru că viața americană de rând a scăzut mult, foarte mult.
Bine, e altă treabă. Și adică Rusia nu te contestă nimeni. Mă rog, cine te contestă dispare. Dar
pe de altă parte, complexul metal industrial american are nevoie de bani și de timp ca să facă o retehnologizare. Are nevoie să ajungă din urmă la nivel de performanță.
Trump a spus-o.
Plus producție de serie. Ori dacă Trump slujește interesele compresului metal industrial și permite timp și bani astfel încât să ajungă la un nivel de tehnologie foarte avansată în producție de serie, atunci compresul metal industrial nu va fi interesat ca Donald Trump să plece de la putere, ca să nu zic altceva.
Da, interesant. Chiar asta și asta e o problemă, pentru că este în vârstă, are 70 de ani.
Pe de altă parte,
va prinde vârstă, două mandate.
Pe de altă parte, modul în care el percepe relația cu Federația Rusă naște semne de îngrijorare. Cu principalului consilier sunt oameni extrem de bine pregătiți, mă refer la Consiliul pentru Securitate Națională și viitorul secretar al apărării, ca și secretarul de stat. Sunt oameni bine pregătiți, oameni care cunosc Rusia, oameni care își doresc o relație de echilibru cu Rusia, dar nu înseamnă că vor accepta chiar tot ceea ce își dorește Rusia în relația cu Statele Unite ale Americii. Și aici va fi un joc în care va conta mult negocierea.
Dacă e vorba de tranzacții, ce poate să ofere Rusia acum? Că Rusia nu, mă rog.
Destul de multe și Rusia are și
o
Rusia
alianță împotriva Chinei, din de vedere economic.
Nu. Rusia poate să ofere puțină pace în această Europa, poate să ofere multe perspective. Mai este o poveste legată de zona arctică, unde lucrurile s-ar putea ceva timp să se încingă, pentru că pe măsură ce se topește gheața, se creează o nouă rută comercială. Ca dovadă, pe statistică, foarte multe nave americane și rusești sunt în zonă. Dovadă că avem și niște militari americani acum în Norvegia, care au legătură mai puțin cu ideea de încercuirea rusești, mai mult cu ideea de a se pregăti pentru condiții de luptă în situații deosebite în zona arctică. Pentru că Arctica devine iarăși. Este un fel de o altă strâmtoare Magellan care deschide.
Sunt
sau care
și resurse interesante.
Absolut,
acolo.
Exact, absolut. Mm-hmm. Plus și zona Pacifică este zona interesantă în care o alianță ruso-chineză care ar putea fi șubrezită ar însemna foarte mult pentru Statele Unite ale Americii și aliații din zonă, Coreea de Sud și Japonia. Deci, din punct de vedere global, se poate juca și Rusia rămâne un partener de dialog, chiar dacă are o populație mai puțin numeroasă decât își dorește, chiar dacă nivelul de dezvoltare nu este cel pe care și l-au dorit. Dar rămâne un principal actor, mai spun de zona europeană, zona Mării Negre, care înseamnă foarte mult pentru securitatea euroatlantică, pentru ideea de statele membre ale NATO-ului. Deci, cred că cu Rusia se poate. Adică există destul de multe motive pentru care Rusia se poate ajuta la masa discuțiilor și negocierilor cu administrația Trump. Totul până acum, de văzut în ce măsură interesele nu vor fi atât de divergente încât să se ciocnească.
Te mai așteptăm, Costin. Mai discutăm despre politică, pentru că sunt convins că în lunile următoare vor avea loc evenimente spectaculoase și neapărat să vii să le comentezi la texte și pretexte, puțină muzică și ne întoarcem pentru momentul de umor al finalului. How many of your people out there been hurt in some kind of love affair? And how many times do you swear that you'll never love again? How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? So why would you want to put yourself through all of that again? Love is pain.
the most. Can leave you feeling just like a ghost. You never want to feel so sad and lost again. And one day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of her smiling at you when you were still together. You could be walking down the street. You should get a chance to meet. But that same old smile you've been thinking of all day. As we turn the clock to zero, honey, I'll sell the stock. We'll spend all the money. We're starting up a brand new day. Turn the clock on the way back. I wonder if she'll take me back.
Neapărat în legătură cu vremea de afară, vă oferim în final o doză de umor la gheață.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Reclamant, povestiți cum s-a întâmplat să...
Să vedeți, domnule judecător.
Așa.
M-am întors mai devreme din delegație și cum am intrat în casă, i-am spus nevestimii: unde e Colomor?
Așa.
L-am căutat în toată casa și prin garderoburi, pe supat, nicăieri. Atunci m-am uitat pe fereastră și am văzut un bărbat care aleargă în chiloți. Aha. Am înșfăcat frigiderul și l-am aruncat de sus.
Da, da, am înțeles. Să intre partea vătămată, vă rog.
Aoleu, da. Eu sunt,
da,
eu sunt domnule judecător.
Să auzim clar, așa, ce ai înainte de declarat, dacă...
Să vedeți,
da.
În fiecare dimineață eu fac jogging.
Ce faci, matane? Ce faci?
Jogging.
Ah, adică alergi, da,
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 așa,
da, da,
fac zilnic pentru menținerea formei fizice.
Da, 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 asta... Păi văd că aveți un picior în gips.
Da, da.
Păi, ce s-a întâmplat acolo?
Da,
cu...
da. Păi azi, pe când alergam de sus, de sus de la etaj, dumnealui ăla a aruncat în mine cu frigiderul și...
Da.
M-a accidentat.
Da, am înțeles. Mai avem un martor. Să intre următorul martor, vă rog.
Eu sunt, domnule judecător.
Păi văd că și mea ta ești plin de pansamente. Erai la locul incidentului? Poți să-mi spui ce s-a întâmplat?
Habar n-am, domnule judecător. Eu eram în frigider.
Folosiți frigul de pe balcon și închideți frigiderele. Bun, rezultatele concursului. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru răspunsurile multe pe care ni le-ați trimis. Bineînțeles, acum 940 de ani s-a încheiat la Canossa penitența împăratului Henric al IV-lea pentru a obține iertarea papei Grigore al VII-lea. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Cristina Nuțescu din Arad, domnul Dorin Spiridonescu din Galați, domnul Liviu Bondoc din București și nu putea lipsi, măcar că tot am vorbit de 24 ianuarie, orașul Unirii, domnul Silviu Cristescu din Focșani. Dragi prieteni, dacă nu v-a plăcut, mergem și noi la Canossa. Zăpadă e destulă, ne descălțăm, dar oricum ne întoarcem săptămâna viitoare. Până atunci, Răzvan Dolea,
Valentin Brădopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție și vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Să auzim numai de bine!
Just a little too much to hide. Maybe, baby, everything's gonna turn out fine. Please read the letter, I nailed it to your door. It's crazy how it all turned out. We needed so much more. Sign. Maybe, baby, you better check between the lines. Please read the letter, I wrote it in my sleep, with help and consultation from the angels of the deep. Beside the well of many words, my house is full of rings and charms and pretty birds. Please understand me, my walls came falling down. There's nothing here that's left for you, but check with lost and found.